ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ነቲ ቅዱስነቶም ኣብ ወርሒ ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ጸሎት ሓሳብ ክኸውን ዝሃቦ ብምስማዕ ርእየት ዝተሰነየ ቃል ናይ ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣገልግሎት ሓልዩ ቤት ጽሕፈት ብዝተፈላለየ ስእላዊ መግለጺ ኣሰኒዩ ዘቐረጾ ክሳቲ ወይ ድማ ቪድዮ ናይቲ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ህየንቲ ብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርክሶንን ተሓባበርቶምን ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብወግዒ ከም ዝቐረበ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለጺ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ወርሒ ለካቲት ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ጸሎት ሓሳብ ክኸውን ቅዱስ ኣቦና ብምስማዕ ርእየት ዝመሓላለፍዎ መልእኽቲ ናይ ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣገልግሎት ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ምስ ዓለም ዓቆፍ ናይ ጸሎት መረብታዊ ርክብን መራኸቢ ብዙሓን ቫቲካንን ብምትሕብባር ብዝተፈላለዩ ኣሳእል ኣሰንዩ ናይ ጳጳሳዊ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ብዝብል ኣርእስቲ ዘዳለዎ ክሳቲ መልእኽቲ እቶም ኣብ ዓለም ቁሳውን ፖለቲካውን መንፈሳውን ስልጣን ዘለዎም ንምግባር ብልሽውና ግዙኣት ከይኮኑ ምጽላይ ዝብል ቅዱስነቶም ዝሃብዎ ናይ ጸሎት ሓሳብ ዘማዕከለ ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ትርክሶን ሓቢሮም ምግባረ ብልሽውና ዓብዪ ሓጢኣት እዩ። ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝወሰንዎ ኣብ ወርሒ ለካቲት ምግባረ ብልሽውና ኣብ ዓለም ማሕበራዊ ፌራዚ ክውገድ ሓደራ ኩሉ ብጸሎት ክትሓባበር ጻውዒት ከም ዘቐረቡ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለጺ ኣስዒቡ እዚ ዝተቐነባበረ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ www.thepopevidio.org ኣብ ዝብል ኣድራሻ ንምክትታል ከም ዝከኣል የመልክት። እቲ ክሳቲ ምልስ ቢሉ እቲ ኣብ ዕለት 15 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣገልግሎት ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ምግባረ ብልሽውና ብዝብል ኣርእስቲ ዝጠለቦ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ ስነ ምርምር ተቋም ህንፃ ካሲና ፒዮስ ራብዓይ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ጽማሪ መልእኽቱ ዘሳኽዐን ምግባረ ብልሽውና ናይ ዴሞክራሲ ምጽኦታት ምዃኑ ዝሕብርን ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገረ ካምፓኛ ማእከል ከተማ ናፖሊ ኣብ ዝርከብ ስካምፒያ ክፍለ ከተማ ዕለት 3 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ምግባረ ብልሽውና ናይ ዴሞክራሲ ምጽኦታት ብዝብል ኣርእስቲ ዓውደ ጉባኤ እውን ክካየድ ምዃኑ ክምልከትን ከሎ ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ እቲ ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣገልግሎት ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ምስ ዓለም ዓቆፍ ናይ ጸሎት መረብታዊ ርክብን መራኸቢ ብዙሓን ቫቲካንን ብምትሕብባር ብዝተፈላለዩ ኣሳእል ኣሰኒዩ ናይ ጳጳሳዊ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ብዝብል ኣርእስቲ ንዘዳለዎ ክሳቲ ከም መቕድም ዓውደ ጉባኤ ክጥቀመሉ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።